Pokoj vám, bratři a sestry, přátelé i všichni, kdo nás dneska posloucháte přes internet, buďte srdečně vítaní v našem obecenství. Jsme rádi, že tu můžeme být taky jako naše dva baptistické sbory zase pospolu a těšit se z toho, že i s vámi z jiných sborů, že můžeme mít spolu obecenství a společně, že můžeme Pánu Bohu zpívat, jeho uctívat a na něho očekávat. Budeme se na začátek modlit, prosím, aby jsme povstali. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi i v téhle chvíli uprostřed nás. A tak tě prosím, aby si upřímil srdce, oči, uši každého z nás na tebe, aby jsme mohli chtít se setkat s tebou. Prosím tě za to, aby si taky otevíral naše srdce i oči, ty duchovní, ten duchovní zrak a sluch, aby jsme vůbec mohli uslyšet od tebe. A děkuju ti za to, že nám dáváš i dneska příležitost být spolu a spolu se radovat. Amen. Můžeme se posadit? Budeme spolu číst teď z Evangelia podle Lukáše z 19. kapitoly od 11. do 27. verše. Evangelium podle Lukáše 11 až 27 a můžeme povstat ke slyšení Božího slova. Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý. Poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem ji schovanou v šátku, protože jsem se tě bál. Jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekl mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátelé, kteří mě nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. Tolik z Božího slova. Můžeme se posadit.
Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetci jste srdečnou láskou vítaní dnes na tomto mieste pod zvukom Božího slova. Verím, že jsme mnohí z nás sa modlili za túto príležitosť, že jsme očakávali na Pána, v modlitbách jsme prosili Pána, aby bol ten, ktorý dá to svoje svetlo, dá to svoje slovo, ktoré práve my potrebujeme do nášho každodenného života. tak rýchlo odchádzajú tie dni. Deň za dňom uteká a už sme prišli k tomu poslednému shromaždeniu, ktoré máme dnes tu na tomto mieste. A tak sám vidím, že uteká aj ten náš život, ktorý nám Pán Boh tak dal. Ako som hovoril pred 27 rokmi, tu som stál pred vami ako mladý muž, rozhodnutý, ďakujem veľmi pekne, rozhodnutý slúžiť Pánu Ježišovi celým srdcom. Stál som tu ako mladík a dnes už som detko, mám 6 detí, máme s milovanou manželkou Zuzkou a máme 7 vnúčat a 8 vnúčatko je už na ceste. Takže vidíte, že ako ten čas beží, ako sa veci menia, ale jedno ostane to isté. To slovo pravdy, to slovo evanjelia Pána Ježiša Krista a Pán Ježiš Kristus sa nemení. Ale my sa máme meniť. Komu si povedali, pretože mal také reči všelijaké a dvojzmyselné, a tak mu povedali, ach, ty sa nemeníš nič, ty si taký ako pred 20 rokmi, presne si taký. A jemu to bolo na pýchu, že on je taký istý, on je nemenný ako Pán Boh. Však? A to je hanba. Viete, ak sa niekto nemení, tak to nie je naša sláva. Ak nám niekto povie, že sme takí istí ako pred 20 rokmi, tak by sme sa mali prepadnúť od hanby pod zem. Pretože to je hanba pre nás. My sa potrebujeme meniť. A práve preto to Božie slovo to k nám zaznieva. Viete, Božie slovo je ako taký duchovný hrebeň, ktorý učeše naše myšlienky. My keď ráno vstaneme, ideme pred zrkadlo, no a vidíme tú frizúru, ktorú máme na svojej hlave a potrebujeme každé ráno sa česať, každé ráno potrebujeme sa dať do poriadku, tak sú niektorí, ktorí to nepotrebujú, však ktorí nemajú vlasy, ale my, ktorí máme ešte tie vlasy, tak my potrebujeme si napraviť tú našu frizúru. Preto aj čítame Božie slovo, aby to Božie slovo upravilo naše myšlienky, aby pripravilo nás pre ten deň. Stišujeme sa pred Pánom a čítame si to Božie slovo na to, aby od prvého kroku, ako vyjdeme, jak vykročíme z našej spálni, aby sme mohli ísť a konať tak, ako sa to Bohu ľúbi. Nie tak spontánne, ako to prišlo. Nikto z nás nepôjde ráno do úradu a keď nám niekto povie, no prečo si sa neučesal, tak nepovieme, no takto, vieš, proste takto som stál a je to také spontánne. My potrebujeme upravovať svoje myšlienky. Potrebujeme skutočne oddeliť, jednoducho dať do tej miery toho Kristovho myslenia, svoje myslenie. A keď my takto to robíme, tak dokážeme pozorovať na Pána a pozorovať na to, ako na základ jeho učenia, na jeho príklad života a na jeho svetú vôľu. Ak my sa nezaoberáme Božím slovom, ak Božie slovo sa nestane našim základom nášho premýšľania aj pre ten nový deň, a to nie len pre nedelu, alebo pre dni oddychu, ale pre celý náš život. Každý deň je potrebné, aby sme svoju myseľ upravili do mysle Kristovej. Prečo je to tak potrebné? Milovaný brat prečítal slovo a to slovo začína veľmi zaujímavým spôsobom. Prečítam vám ten 11. verš. A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema, a teraz si všímajte, a že sa oni domnievali, že sa na skutku zjaví kráľovstvo Božie. Pamätáte si, ako učil Pán Ježiš svojich učedníkov? Že kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Kráľovstvo Božie nepríde tak, že niekto povie, tam je, alebo niekde inde je. Ale kráľovstvo Božie je medzi vami. Vidíte, oni to počuli a predsa mali svoje predstavy. Viete, čo je najväčšou prekážkou kresťanstva? Najväčšou prekážkou duchovnom raste jednotlivcov? Viete, čo je najväčšia prekážka v duchovnom raste zborov a cirkvi? Vlastné predstavy. Človek má predstavy. Sú niektorí ľudia, ktorí majú predstavy o prebudení. Mňa pozvali do jedného švajčiarského zboru, pretože videli, že tá moja služba je takým prebudeneckým smerom ide. A tak ma pozvali a hovorili, brat Alexander, rozprávaj nám o prebudení. My by sme chceli prebudenie. A tak keď som sa postavil, prepáčte. Tak keď som sa postavil pred poslucháčov, hovorím im, kto z vás chce prebudenie? No to ste mali vidieť more rúk. Všetko dvíhalo ruky. My chceme prebudenie. A hovorím, ale vy máte o prebudení svoje vlastné predstavy. Vy si myslíte, že prebudenie, keď príde, tak všetko pôjde tak spontánne, pôjde to všetko tak automaticky, proste to všetko bude kvitnúť, všetko to bude tak bez toho vášho pričinenia, to všetko tu bude kvitnúť a zelenať sa. Ale prebudenie, ono prichádza ináč. Nie tak, ako sú naše predstavy. A tak som začal hovoriť, keď príde prebudenie do vášho zboru, vy Švajčiari máte presné hodinky. Ja som sa pozrel, keď ste začali zhromaždenie, úplne presne sekundová ručička došla na tú 10. hodinu, hovorím, a pozrel som sa a vtedy kazateľ otvoril ústa a privítal zhromaždenie. Vy ste takýto presný, Švajčiari. Ale keď príde prebudenie, vy si vaše švajčiarske hodinky môžete strčiť do vačku a vôbec sa na ne nedívať, pretože Pán Boh vám bude robiť program. Nie vtedy budete začať, keď by ste vy chceli, pretože vám jednoducho skríži vaše plány. A všetko sa bude ináč diať. Nastane chaos a taký chaos, v ktorom je život. To je tak, ako keď príde do rodiny, mladej rodiny, dieťatko. Však oni, keď sú oni dvaja, jeden pre druhého, majú presne, kedy si kávičku uvaria, ráno, keď stanú, jak výjdu z tej kúpeľni, jak si uvaria kávu, jak si sadnú, jak sa rozídu do tej roboty a všetko majú tip-top. Ale príde jedno dieťa, príde to ako cudzí element, ono to tak prichádza, tak sa to chová. A keď by som si ja chcel odpočívať, ono začne vá, vá. A už nemôžeme aj odpočívať. Narušuje náš poriadok, narušuje naše predstavy a jednoducho prichádza život. A keď som im rozprával o tom, ako ja mnohokrát prídem pol hodinu neskôršie na zhromaždenie, pretože Pán Boh mi do cesty položí také veci, kde jednoducho to musím riešiť a hľadím na Ducha Svätého. Jak som vám aj rozprával o tom zlatníkovi. Prišiel som na amen na zhromaždenie. To nie je poriadok. To nie je po kostolnom poriadku, ako sa u nás na Slovensku hovorí. To je jednoducho, to vypadá ako chaos. Ale viete, keby som ja bol tohto človeka obišiel, bol by som ako ten levita a ako ten kňaz, ktorý obišiel toho nešťastného človeka tam pri ceste. Prebudenie, to je niečo, čo dáva Boh. Ale to nie je podľa našich predstav a to nie je podľa našich poriadkov. Človek má svoje predstavy o prebudení. A tak som rozprával o tom, že ako keď príde prebudenie, tak ľudia budú chcieť hovoriť svedectva. A vy, keď máte presne, že za hodinku máte končiť, tak jednoducho tí ľudia budú stáť rad v radom a budú chcieť hovoriť svedectva a povzbudzovať tých ľudí. A u nás, tak som hovoril, u nás aj 3-4 hodiny trvá jedno zhromaždenie. A služba... Posledne, keď som doma slúžil, Moja manželka o 7 ráno už ma budí a hovorí, tatínko, rýchlo stávať, lebo tu máš už ľudí. Hovorím, a kde ich mám? Prečo sú tu? No však oni prišli, oni potrebujú tvoju pomoc. Som sa otriasol, hovorím, to je prebudenie. To nie je príjemné prebudenie. Však potrebujete si odpočinúť, máte pred sebou deň a jednoducho ľudia prichádzajú so svojimi problémami. O 7 ráno. Tak som rýchlo sa osprchoval, rýchlo sa dal do poriadku a privítal som ich. A oni otvorili to svoje srdce a mohol som im slúžiť a boli oslobodzovaní, boli uzdravovaní. A potom ešte som ani nedokončil jednu službu, už klopali na dvere, otváram dvere a ďalšia skupina ľudí. A takto to išlo až do poobedia. Po obede o 3. hodine už vedúci zboru začal spev, ale ja som ešte mal tam troch nevybavených ľudí. A oni spievali a spievali, kým sa brat Barkovci nezjaví. Rozumiete? Prebudenie to je niečo, čo Pán Boh škrtá naše predstavy. Nikdy nebude prebudenie tak, ako si predstavujete. Aj keby si mal to najsvetejšiu predstavu o prebudení. Prečo o tom to hovorím? Keď som potom v tom zbore rozprával o tom, čo sa všetko deje, a že o 5. ráno odchádzajú poslední ľudia, s ktorými som sa zaoberal, idú na vlak, na prvé vlaky z Komára, ktoré odchádzajú. Potom som sa opýtal a ešte som povedal, že jednoducho odpadám do postele a proste ďakujem Bohu, že moje srdce to vydržalo, celý ten nápor tej služby. Tak som sa opýtal, kto z vás ešte chce prebudenie? Kto chce niečo podobné. Viete čo? Z toho celého zástupu, čo predtým dvíhali ruky, len niekoľkí si zodvihli ruky. Hovorím, vidíte, ako je to? To, čo je najväčšou prekážkou prebudeniu, sú naše vlastné predstavy. Prečo o tom hovorím? Pán Ježiš Kristus jasne hovoril týmto svojim učedníkom, že kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Nepríde tak, že povedia, že tam je kráľovstvo Božie, alebo tam je kráľovstvo Božie. Ale kráľovstvo Božie je medzi vami. A neočakávajte to, že príde kráľovstvo Božie, ale už je medzi vami. A také je, aké je. Kde je medzi nami kráľovstvo Božie? Ak si dáme otázku, ak je medzi nami kráľovstvo Božie, v čom je to kráľovstvo Božie a ako je to medzi nami? Viete v čom? No v našich vzťahoch. Kráľovstvo Božie je vo vzťahoch. Čo je medzi nami? No dajme si otázku, čo je medzi nami. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus toľko o odpustení, aby naše vzťahy boli čisté, aby sme mali odpustené naše vzťahy, aby ak ktokoľvek čokoľvek povedal, aby sme to všetko dokázali riešiť, aby sme boli oslobodení, uvoľnení. Najväčšou prekážkou kráľovstva Božieho medzi nami sú nevyriešené vzťahy. Neodpustené, lebo tá sestra to povedala a ten brat to povedal a jednoducho nosíme zranenia vo svojich srdciach a nemôže sa kráľovstvo Božie skutočne prejaviť medzi nami. Kráľovstvo Božie je niečo nádherné. Kráľovstvo Božie začína, viete kde? Kráľovstvo Božie začína v našich rodinách. Viete, ako je kráľovstvo Božie v našej rodine? Aký je môj vzťah s mojou milovanou manželkou? Neviem iné kráľovstvo Božie vám predstaviť. Ako je vzťah so mnou, mňa a mojej manželky Zuzky? Kráľovstvo Božie vo vzťahoch. Ak nefunguje manželský vzťah, ak nie je žiadúci a nádherný manželský vzťah, ktorý vy žijete, nikdy nebude krásne kráľovstvo Božie medzi vami. A potom deti nasledujú váš príklad. Ja vidím svojho syna, ako on pozoruje, ako ja zachádzam, ako jednám so svojou manželkou, s jeho matkou. A už má také dievča, ktoré mu tak dvorí a vidím, že aj on tak proste tie spôsoby a tie pohľady úplne vidím, ako ma kopíruje. Naše deti nás kopírujú. Či chceme, či nie. Ja som mu nepovedal, syn môj, ber ma za vzor. Nie. Ale on si ma bere, aj keď si to prajem alebo neprajem. Ak budem kričať na svoju ženu, ak budem netrpezlivý, ak nebudem neláskavý, no tak budem jednoducho nasávať. Naše deti sú ako špongie, ktoré nasávajú z toho prostredia, v ktorom žijú. Ak je láska medzi mužom a ženou, ak je trpezlivosť, ak je to požehnanie, ak sa navzájom ženáte, ak je skutočne kráľovstvo Božie medzi vami, tak jednoducho tým kráľovstvom Božím sa nasiaknú vaše deti. A to je veľmi dôležité, aby sme dovolili, aby Duch Svätý pracoval medzi nami. Ja vám hovorím, nevždycky to bolo tak, ani u nás. Ja som si tiež myslel, že musím najprv rodinu zabezpečiť, že musím všetko urobiť preto, aby moja žena mala všetko, čo potrebuje, aby deti mali všetko, čo potrebujú. A musím vám povedať, že jednoducho to nefungovalo. A keď som postavil dom v Banskej Bystrici a myslel som si, že už teraz som zabezpečil svoju ženu, že som zabezpečil svoju rodinu, vidím svoju manželku plakať. A hovorím, prečo plačeš? A nechcela mi to najprv povedať. Hovorím, tak povedz, ja chcem vedieť, prečo plačeš. A hovorím, na čo mi je toto všetko, keď nemám teba? Stále utekáš. Stále ideš, stále sa naháňaš. A hovorím, žena moja, ty to nevidíš, že to robím pre teba, nevidíš, že to robím pre rodinu, že sa obetujem, že idem. A hovorí, je to dobré, že sa obetuješ, ale jednoducho ja nechcem to všetko, čo ty robíš. Ja chcem teba, rozumieš? Viete, čo s tým povedal? Ja chcem vzťah. Ja nechcem materiál, ja nechcem hromadu blata, ktoré ty polepíš a spravíš z toho krásny dom. Ja chcem vzťah. Naše ženy, naše manželky, mužovia a bratia, oni túžia po vzťahu a nie po tých materiálnych veciach v prvorade. Áno, jedného je treba a druhého sme nemali zanechať. My musíme vedieť, že jednoducho my musíme zápasiť o tú jednotu, o tú čistotu našich rodín, našich vzťahov. Základná bunka toho kráľovstva Božieho medzi nami je v našich rodinách. Viete, aký je náš zbor? Presne tak, aký sú naše rodiny. Viete, aký je život v zbore? No presne taký, ako je život v našich rodinách. Dbajme to. Nechcíme zmeniť tú druhú rodinu. Nechcíme zmeniť toho alebo oného. Meňme sa sami. Chceme prebudenie, urobme okolo seba kruh a to prebudenie v tom kruhu musí začať. Ty sa musíš prebudiť. Zobuď sa ty, kto spíš, stan z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Ak niečo nefunguje v tvojej rodine, nikdy nebude fungovať v zbore. Môžeš pekne spievať, môžeš pekne kázať, môžeš pekne slúžiť, môžeš mať meno také, že so zlatými písmenami ťa vypisujú. Nakoniec budeš so zlatým to mať napísané aj na hrobe. Ale nebude sláva Božia v tvojom živote. Jeden kazateľ, bol to starší človek, ale taký sebalúby, pripravil si hrob a napísal si na hrob, tu leží verný služobník Boží. A chodil tam vyplakávať k svojmu hrobu, proste často. A tam niekto mu hovorí, čo to tam máš napísané? Hovorí, Ondrej, čo to tam máš napísané, že tam ležíš? No keď tam ležíš, tak tam lež a nebehaj tu hore dole. Rozumiete? Samolúbosť. Mnohokrát tá samolúbosť a to, keď sám seba ospevuje človek, keď sám seba proste vidí za vážnejšieho alebo milšieho ako toho druhého. To je zlé. Ak ja vám rozprávam veci z mojho života, nie preto, aby som sa chválil, ale chválim Pána Ježiša Krista za to, že mi otvoril oči a že môžem milovať a že môžem to svoje okolie žehnať. Veľké nebezpečenstvo v rodine je manipulácia. Viete, manipulácia to je čarodejstvo. Ak je manipulácia v rodine, muž manipuluje ženu, alebo žena manipuluje muža, tak to je čarodejstvo. A tam, kde je čarodejstvo, tam je okultizmus. Tam je precitlivelosť. Viete, čo je známka okultizmu a precitlivelosti? To je známka toho, že jednoducho človek, ktorý sa dostáva do okultizmu, to je ako keby, keď hudobníci zastrčia do zosilovača ten štoplík a ten normálny hlas, on má svoju intenzitu, ale keď zastrčíte do toho zosilovača, tak tá intenzita, ktorá je normálne, ona sa zvýši. A tá sinusoida, alebo proste to plus a mínus, to vystupuje do maxima a do maximálneho mínusu. A to je tá precitlivelosť, to je tá abnormalita. Tam, kde je manipulácia v zbore, tam je taká citlivosť, že človek len proste, len žena otvorí ústa, už je precitlivosť. Počul som jedného českého Honzíka, ktorého sa pýtali, prosím ťa, Honzíku, čo ťa ešte vzrušuje na tej tvojej žene? Však už ste 25 rokov ste manželmi. Kamaráti sa ho pýtali. Každé slovo ma zrušuje. Rozumiete? To ho nezrušovalo, vyrušovalo. Tá intenzita tej citlivosti je tak veľká, že neexistuje komunikácia. Že v manželstvách prestáva komunikácia. Viete prečo? Lebo sú tak precitliveli, lebo tam je čarodejstvo, tam je manipulácia. A manipulácia sa tlačí mnohokrát aj do zborov, do cirkve. A potom je citlivosť. A koniec toho viete, tých prevýšenej intenzity toho cítenia, tak je rozpad spoločenstva. Jednoducho to neznesie, nikto to neznesie. To je taká veľká intenzita. Človek, ktorý sa dostáva do kontaktu s okultizmom, je precitlivelý. A tá precitlivelosť, viete, v čom začína sa prejavovať? Obyčajne, keď človek navštívi veštkyňu alebo navštívi nejakého okultného praktikátora, ktorý lieči okultnými vecami, vedami, tak prvé je, že ten človek začína byť žiarlivý. Buď manželka, ženy obyčajne, veľa žien navštevujú veštkyne a tieto ženy potom sú abnormálne žiarlivé. Taká žiarlivosť a tá žiarlivosť prichádza z domýšľavosti. Viete, takisto aj mužovia, keď navštívujú veštcov alebo okultných praktikantov, jednoducho nastáva precitlivosť v ich živote. A taká precitlivosť, taká žiarlivosť, že jednoducho je to nenormálne. Nedokáže, proste tá precitlivosť začne lámať ten zväzok. Mnoho manželstiev sa preto rozpadne, že manželka navštívi veštkyňu, alebo muž navštívi nejakého čarodeja. A potom už nedokážu spolu komunikovať. Lebo každé slovo, len si otvorí žena ústa, alebo otvorí si muž ústa, už je už to blčí. No to je ten zosilovač. Ja keď s ľuďmi jednám a keď hovorím, keď ich pastorujem, tak medzi prvými otázkami je, navštívil si veštkyňu? Keď vidím podľa povahy problému toho človeka. Ja už hneď vidím, že ten človek niekde chodil, kde nemal chodiť. Keď má takéto problémy. To sú predstavy. Tá predstavivosť je tak silná, že človek už potom neverí ani vlastným očiam, ale verí svojim vlastným predstavám. Domýšľa si. A to ide ďalej. To nie je len, že dojde to na nejakú hranicu. To rastie. To je ako kvas, ktorý sa rozkvasí Až do takej miery, že títo ľudia začnú hovoriť, niekto mi chodí po byte, už tri zámky, už tú najlepšiu Sherlock zámku vyskúšali, ale ešte stále im niekto ide do bytu. Ešte stále niekto im škrabe nábytok. Dokonca nachádzajú tam nejaké predmety, alebo ja neviem čo, znaky toho, že niekto im chodí po byte. Domýšľavosť. To je taká vysoká domýšľavosť, že jednoducho nedokážete tých ľudí presvedčiť. Až nakoniec kradnú im všetko, berú im elektrinu. A nakoniec to je najvyššia fáza, všade ich sledujú, všade sú kamery, proste boja sa. A jednoducho to je všetko domýšľanie. Každý človek má tendenciu k domýšľavosti. Každý človek si myslí, že niečo sa deje. Ale dávajte veľký pozor, bratia a sestry, aby sme sa nedostali nikde do kontaktu s okultizmom. A ten okultizmus nie je tak nejako veľmi ďaleko, že nás cirkvi sa to nemôže dotknúť. Ako náhle začneš manipulovať vo svojom dome alebo vo svojom zbore, okamžite sa otváraš čarodejníckému duchu a okamžite nastáva precitlivosť a ľudí vlastne infikuješ v tom zbore. A tá precitlivosť rozhadzuje a rozbíja zbor a rozbíja jednotu cirkve. Prečo o tomto všetkom hovorím? Pán Ježiš Kristus jasne hovorí svojim učedníkom, že kráľovstvo Božie neprichádza s pozorovaním, ale kráľovstvo Božie je medzi vami a oni sa nepúšťajú svojich vlastných predstav. Ty sa vieš pustiť svojich vlastných predstav? Vieš odovzdať všetko svojmu pánovi. A presne tak, ako Peter apoštol hovorí v tej druhej kapitole, prvom liste, v druhej kapitole, hovorí priam ako teraz zrodené nemluvňatka, buďte žiadostiví Božieho slova bez lsti. Vieme byť takí, ako priam teraz narodení. Alebo máme už toľko predstav. Keď nám niekto povie niečo, už mám o tom svoj názor. Keď nám niekto pripomenie nejakého brata, už máme na neho nejaké predstavy. Keď nám niekto povie o nejakej službe v zbore, už máme svoje predstavy, už máme svoje predsudky. To je veľmi nebezpečné. Viete, čo bolo najväčšou prekážkou v nasledovaní pána Ježiša, jeho vlastných učedníkov? No ich vlastné predstavy. Oni neboli ochotní, 3 roky chodili s pánom Ježišom, videli divy, videli zázraky a neboli ochotní sa vzdať svojich vlastných predstav. Oni stále mali predstavu, že to kráľovstvo Božie bude tak, že pán Ježiš vôjde do Jeruzalema, zaujme kráľovstvo a jednoducho jeden bude minister, taký druhý, taký minister, Judáš bude financminister, však jeden bude sedieť po jeho pravej strane, druhý bude sedieť po jeho ľavej strane. A týmto išli 3 roky a pán Ježiš hovorí, to nie je mojou vecou, to je vecou môjho nebeského Otca. A pán Ježiš ich nechal v tom. On im nevytrhával, on jednoducho nemanipuloval ich život. On zvestoval, on kázal kráľovstvo Božie, on hovoril slovo Božie v čistote a plnej kráse. A oni mali vzdávať sa svojich predstav. A neboli ochotní sa vzdať svojich predstav. Až do poslednej chvíle. Pán Ježiš všetko by im vyjavil. Všetko hovoril, ako bude trpeť, ako bude vydaný do rúk tých bezbožníkov, ako zomrie, ako na tretí deň stane z hrobu. Oni to počúvali, ale oni stále tie ich vlastné predstavy boli prekážkou, aby to všetko pochopili. No a keď pán Ježiš zomrel na kríži a keď bol pochovaný, povedali koniec. Koniec. Pritom pán Ježiš nepovedal, že bude koniec. On povedal, že vstane, tretieho dňa vstane. Ale oni už ďalej nepočítali. A jedno, keď pán Ježiša položili do hrobu, všetci padli do beznádejnosti. Viete prečo? Lebo všetci mali svoje predstavy vlastne pochované. stratili nádej, stratili vieru, stratili vôbec všetky svoje predstavy. Ale Božie dielo ide ďalej. Viete, čo je veľmi nebezpečné tomu, aby sme sa držali svojich vlastných predstav? No to, že nás tie naše predstavy za celý čas nášho nasledovania Pána Ježiša hodia úplne na začiatok. Viete, čo sa stalo? No keď Pán Ježiš Kristus bol pochovaný, tak Peter išiel a hovorí svojim spolúčenníkom, idem loviť ryby. A ostatní čo povedali? Ideme aj my. Viete, čo sa stalo? Presne tam išli, kde začali. Oni boli pri rybách, lovili ryby vtedy, keď Pán Ježiš prišiel k ním a povedal, poď a nasleduj ma. A oni opustili všetko a išli za Ježišom. A Pán ich vyučoval 3 roky, dával im slovo, dával im príklad života, ukazoval im charakter svoj. Vyučoval ich, ale oni sa držali svojich predstav. A tým, že sa držali svojich predstav a naraz všetko sa im zrútilo, tak to všetko ich vrhlo späť na začiatok. To je presne tak aj s nami. Máš svoje predstavy o manželstve? Máš svoje predstavy o tom, ako tvoja rodina má fungovať? Máš predstavy o tom, ako má vypadať zbor? Ak ty jednoducho nedokážeš všetko odovzdať Pánu, ak sa nezbavíš manipulácie, ak sa nezbavíš tej precitlivosti v tvojom živote, tak všetky veci ťa hodia tam na začiatok. Úplne na štartovaciu čiaru. Keď budeš zomierať, budeš mať pocit, že ani si nežil. Ani si nežil. A povieš, Pane, mám 90 rokov, ale veď som ani nežil. A ja mám teraz odísť. To hodí ťa úplne na začiatok. Nevidíš zmysel celého toho času. Oni ako keby strácali zmysel tých 3 rokov, keď oni nasledovali Pána Ježiša, lebo celý čas sa nevedeli vzdať svojich predstav. Viete, čo som urobil? Aj moje predstavy sa museli zrútiť. Aj o manželstve. Keď moja manželka mi povedala, že nie takto som si predstavila život. A sklamaná, cítim sa sklamaná. A cítim sa oklamaná a zavedená. Mne sa zrútili moje predstavy. A ja som jednoducho som tak cítil, že teraz čo? Proste ja som blázon. Alebo ten, už tu ľudia už nie sú schopní normálne rozmýšľať. Ja som začal súdiť svoje okolie, že to moje okolie nie je normálne. Pretože moje predstavy sa naplňali, ale predstavy mojej manželky nie. A jednoducho ma to hodilo znovu dole. A hovorím, Bože, čo som všetko tu urobil? Ako som zápasil za tú rodinu a vlastne ja som nie šťastie a nie spokojnosť svojej manželky dosiahol, ale smútok, sklamanie a bolesť. Ona mala svoje predstavy, ja svoje predstavy. A potom som išiel do kazateľskej služby. Pán Boh ma povolal, všetko som nechal. Viete, bolo to veľmi zaujímavé. Boh staval môj dom, nebudem o tom hovoriť. Veľmi zaujímavým spôsobom to Pán Boh konal. A keď bol ten dom dostavaný, tak Pán sa opýtal, si ochotný to všetko pre mňa opustiť a ísť do služby. A ja som povedal, Pane Ježišu, ty si oveľa krajšiu domovinu, svoju otčinu nechal, aby si išiel na tento svet a hľadal mňa strateného človeka. Ja to všetko dávam na tvoj oltár. A ja som odišiel z toho novopostaveného domu, krásneho, a ja som vlastne ten dom ani nikdy neužíval. Je to také zvláštne. Krátučký čas sme tam len boli. A Pán Boh ma zavolal do služby. A išiel som a všetko som vložil do toho. Išiel som kázať Božie slovo. Slúžil som bratom a sestrám. A potom, asi po 2-3 rokoch kazateľskej služby, vidím plakať svoju manželku. A hovorím, a čo je moja drahá? A ona hovorí, tatínko, proste ja už neviem, ako keby som strácala vieru. A hovorila, čo sa deje, žena moja? Však slúžime, celým srdcom slúžime. Ale hovorí, ja som si to ináč predstavovala. A ty ideš ako tank, ty ideš, necítiš, čo ja cítim, nepýtaš sa na to a ideš a ideš. A mne sa znovu zrútili všetky moje predstavy aj o službe. A pamätám si, ako som vošiel do spálni, kľakol som na kolená. A keď sa všetky tie moje predstavy zrútili, som povedal, Pane Ježišu, jediný dôvod, prečo ešte dýcham tento vzduch na tomto svete, si ty. A viete, čo mi povedal Duch Svätý? No konečne. Konečne. A potom sa ma opýtal, a vážne to myslíš? Hovorím, áno, Pane Ježišu. Ja hovorím, všetko, čokoľvek robím, vidím, že je nedoznané, nepochopené. A vidím to, že vlastne to sa vymyká všetkým predstavám. Aj tá moja služba, aj zbore. Aj bratia a sestry si ináč to predstavovali. Ale moje srdce vždy horelo pre evanjelium, preto aby som mnohých ľudí získaval. A tí ľudia chceli, nie, nám sa venuj, s nami buď, proste príď, vypí kávičku a porozprávame sa. A keď som prišiel a pil kávu a rozprávali sme sa, tak to boli proste neplodné debaty. Ale to, ty si preto tu kazateľom. Všetky moje predstavy sa zrútili. A všetky predstavy mojich bratov a sestier. Viete, čo je to, aká veľká prekážka je v ľuďoch. Aj v nás. Naše vlastné predstavy. A keď som padol na svoje kolená a plakal som pred Bohom a povedal som, Bože, ty si jediný dôvod, Pane Ježišu, prečo ešte dýcham tento vzduch na tomto svete? A on povedal, konečne, tak to je už dobre. Už sme na dobrej adrese. A tak som povedal, idem všetko robiť z lásky k tebe. Z lásky k tebe budem milovať svoju ženu. Už nie direktne, ale cez teba. Budem sa obetovať, budem ticho, nebudem mať predstavy, ale budem ti slúžiť, budem ťa milovať, nebudem manipulovať, na nikoho nebudem vyvíjať tlak, nikoho nebudem k ničomu dokopávať, donucovať. Všetko dám tebe a Pane, z lásky k tebe položím svoj život na oltár. A vtedy to všetko začalo. Duch Svätý začal predivne konať v mojom živote. Vymkýlali sa veci spod mojich predstav. Ja vám hovorím, bratia a sestry, a ja by som si bol ináč predstavoval, že keď príde 70 nových ľudí do zboru, rozumiete, ja by som bol si predstavoval niečo iné. Ale viete, to bolo to, ako keď 70 detí, maličkých detí sa narodí do rodiny a teraz jedno plače, vá, vá, jedno treba prebalovať, druhé treba krmiť sem, tam. No ja som jednoducho, ja som len naplňal tie potreby, ktoré tam boli. A myslel som si, toto je nádherné. Tak toto bude. A teraz som si plánoval a myslel som, ako ten zbor bude rásť. A naraz, kto si ma otočil a tak ma potlačil a hovorí, môžeš ísť. Zase sa mi zrútili predstavy. Všetko sa rúca. Ak sa ma opýtate, aké máš predstavy, tak poviem, také ako Pán Ježiš. A keď sa pýtate, aké má Pán Ježiš predstavy, no opýtajte sa jeho. Kto si prišiel do môjho domu, keď to začalo to prebudenie a ľudia začali prichádzať a prišiel taký predstavený cirkvi a hovorí, čo s týmto plánuješ? Hovorím, ja nič. No tak na čo to robíš, keď nič neplánuješ? Hovorím, no preto to robím, lebo mi Pán Ježiš povedal, aby som to robil. No predsa máš nejaké plány s týmto? Hovorím, nemám žiadne plány. No čo z toho to bude? Alebo čo toto je? No je to cirkev. Ale hovorí, toto nikde, v žiadnej príručke proste o zakladaní zborov, nikde sa to nedozvedám, že to, by to takto bolo treba robiť. No hovorím, práve to je to, že žiadna príručka o tom nehovorí a funguje to. Rozumiete? Sú príručky, sú predstavy, sú určité návody, sú určité predstavy, ako by to malo fungovať. Ale Duch Svätý nikdy nebude fungovať v tých našich predstavách. To je veľká prekážka. Najväčšou prekážkou v rozvoji a vo vývine zborového života sú predstavy a tie myšlienky o tom, ako to má fungovať. Samozrejme, že ten celý mantinel toho vývoja drží Božie slovo. Ak to budeme držať my, tak zabrzdíme celý ten vývoj. Koľkokrát aj u nás v Komárne prišiel brat, bratšanko, toto nemôžeme dovoliť. Tu prichádzajú takí, onakí a ja neviem kto a nemáme tu žiaden poriadok. Hovorím, žiaden poriadok. A ty nevidíš tú prítomnosť Pána Ježiša. Nevidíš to, že prišiel katolík, sedí tu, prišiel evangelik, sedí tu vedľa neho, prišiel, ja neviem, adventista, ten zase sedí vedľa neho, zase tu prišli baptisti, tu prišli charizmatici, tu prišli letniční, sedia vedľa seba a všetci sú šťastní, lebo tam je Pán Ježiš. A hovorí, ty v tom nevidíš poriadok, nevidíš, ako tí ľudia otvorenými ústami a veriacim srdcom chcú prijímať Božie slovo. Ale vieš, ako oni veria, ako... Hovorím, prosím ťa, keď príde človek, ja sa ho nikdy neopýtam, či si ty katolík, alebo či si ty evangelik, alebo či si ty baptista, alebo či si ty charizmatik, nikdy sa nepýtam. Je tu niekto z vás, keď som vám slúžil, že som sa spýtal, že... Kam patríte, kam ste zaradení? Ak je tu taký niekto, zodvihnite ruku. Budem sa hanbiť. Možno, že sa aj prepadnem tu. Ak tu máte krstiteľnicu. Vidíte, nikoho som sa nepýtal. Vy sami svedčíte, že som sa nikoho nepýtal. Ale jedno som sa opýtal, kde stojíš Kristu? Kde je tvoj stav? V akom stave je tvoje srdce? V akom postoji je tvoje srdce? Pánu Ježišovi. To je veľmi dôležité. A ja som vyrastal v spoločenstve, kde boli predstavy. A videl som, ako sa to mlelo a mlelo a mlelo. A jednoducho som povedal, o, Pane Bože, ochráň ma od takéhoto kráľovstva Božieho. Ale jednoducho som povedal, brat môj, zlož svoje predstavy. To nie ja robím. Toto robí Boh. My sme tu dôležití na to, aby sme kázali Božie slovo. A aby každý si bral to slovo Kristove, aby každý jednoducho išiel a nasledoval Pána Ježiša Krista. A čím bližšie bude k Pánu Ježišovi, tým viac sa budeme podobať jeden k druhému. Ale ak budú medzi nami ohrady, ak budeme vyrábať ohrady medzi sebou, tak jednoducho to bude veľmi, veľmi zlé. Predstavy. Išli a boli blízko Jeruzalema a mali svoje predstavy. Aj my sme blízko už príchodu Pána Ježiša. Ale my už nemáme žiadne predstavy však. Musíme ich zložiť, lebo sú nám na prekážku. Musíme čítať Božie slovo a modliť sa, a prosiť, a milovať, a milovať. A slúžiť. Slúžiť Pánovi. Niekto hovorí, bratčanko, ty si sluha Boží. Ty určite dostaneš odmenu. Veľkú odmenu od Pána. A viete, čo som povedal? Ja nie som sluha Boží. Ja som dieťa Božie. Ja nie som v služobníckom stave so svojim Pánom. A ja nechcem odmenu od Neho. Ja Ho milujem. to je môj otec, to je môj pán. A ja mu ako dieťa posluhuje svojmu otcovi. On nie je služobníček, hoci to dieťa pomáha svojmu oteckovi. Posluhuje mu. Ja mu posluhujem. A vieš, čo je moja odmena? Ako uvidím tvár o tvár. To bude pre mňa najväčšia odmena. Keď mi povie, poznám ťa, Alexander, ty si moje milované dieťa. O, aká to bude veľká odmena. Ale sluha ten stále myslí na svoju výplatu. Sluha ten stále myslí na svoju odmenu. Stále hľadá, koľko dostane, ako ma ohodnotí môj pán. Ale dieťa vie, že je milované. Vie, že kam patrí. A vie, že to, čo ho teší, je prítomnosť jeho matky a otca. Aj mňa teší prítomnosť Pána Ježiša Krista. To je moja odmena. Ako uvidím tvárov tvár, to bude pre mňa najväčšia odmena. A čo už položí na moju hlavu, to on zasľúbil, on to sa aj dostojí. Ale ja nie na to sa teším, ale to, že mi nepovie, odídi odo mňa, neznám ťa. To je moja najväčšia odmena, že ma zná. Aj pre teba. Zložme svoje predstavy. Príde prebudenie. Bratia a sestry, najväčšou prekážkou prebudeniu je ešte stále cirkev so svojimi predstavami. Ale prebudenie príde. Prebudenie príde a budete mysleť, to je chaos, tomu nerozumieme, to sme si nepredstavovali. To nie je chaos. Keď sú srdcia skoncentrované na osobu Pána Ježiša Krista, keď si každé srdiečko zamiluje osobu Pána Ježiša Krista, tak začína Duch Svatý tak, ako to telo jednoducho je zoskupené a jednoducho to telo dokáže fungovať a je skoordinované. A nie preto, že proste niektorý orgán tela panuje, ale preto, že jednoducho to je spojené vo vennou hlavu. A našou hlavou je Kristus. Preto my musíme ľudí ku Kristu viesť. Preto my musíme k osobe Pána Ježiša naviazať celý systém nášho myslenia a cítenia, teda ten nervový systém. To musí byť spojené s tou hlavou. Hlava to nie je cirkev. Hlava to nie je pápež. Hlava to nie je ani charizmatický pápež. Hlava to nie je ani charizm, alebo ja neviem, aký iný pápež. Hlava je Kristus. Kristus je hlavou. Pritom si úctim všetkých ľudí, ktorí slúžia na akýkoľvek spôsob pánovi, ale my musíme vedieť pravdu a tou pravdou je Pán Ježiš Kristus. A my sme vovedno jeho duchom spojení a vnímame to jeho pôsobenie. A oni išli. A Pán Ježiš stále mal ešte trpezlivosť ich vyučovať. Napriek tomu, že videl, že sú úplne mimo. Predstavte si, boli už blízo Jeruzalema, už boli blízo cieľa a Pán Ježiš vidí, že no títo moji učeníci sú úplne mimo. Úplne mimo toho chápania. Nemohli pochopiť. Jednoducho oni nemohli pochopiť myslenie Kristovo. A tak im povedal podobenstvo. Hovoril o tom, že bol jeden znamenitého rodu, ktorý rozdal svojim sluhom hrivny. Bolo 10 tých sluhov a 10 hrivien rozdal medzi nich. To znamená, každému sluhovi sa dostala jedna hrivna. A odišiel, odcestoval, povedal, hospodárte s touto hrivnou. Nepovedal, že ako majú hospodáriť. Nepovedal, že čo majú s tým robiť. Nepovedal, že ako majú získavať tie ďalšie. To nechal na nich. Spomeňte si, ako hovorí jednému zo svojich sluhov, íď a pracuj na mojej vinici dnes. A nepovedal, čo má tam robiť. A kto nám povie, čo máme robiť? Ako my máme zistiť, ako máme obchodovať, ako máme premieňať túto hrivnu? Ako máme vedieť, čo máme na tej vinici pánovej robiť? Kto nám to povie? Kazateľ, staršovstvo, cirkev? Kto? Kto povedal pánu Ježišovi, čo má robiť, keď išiel po ulici? Duch Svatý. Duch Svatý bol v ňom, bol plný a bol v moci Ducha Svatého. A naraz on videl, že všetko to, čo je okolo neho, je pripravené od Otca. Ale ako to môže objaviť? Ako to môže uvidieť? Aj my máme každý pripravené skutky Božie. Nielen Pán Ježiš Kristus, nielen učedníci. Predstavte si, že dennodenne prechádzate v povedľa pripravených Božích skutkoch a necháte ich ležať tak nedotknute. To je náš prípad. Ako môžeme uvidieť, čo je to, čo nám Boh pripravil? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Musíme mať súcit. Pán Ježiš Kristus nikdy nič nerobil bez súcitu. On milosrdenstvom bol hnutý. On mal súcit. On dokonca ľútosťou bol hnutý, keď videl tých nemocných ľudí. On dokonca zaplakal pri hrobe Lazarovom. On dokázal plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. A preto hovorí aj on, plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Ak túto základnú vlastnosť nezískame od Pána Ježiša Krista, tak dennodenne budeme prechádzať popri tých pripravených skutkoch, ktoré nám Boh pripravil a nikdy sa ich nedotkneme. Lebo nemáme súcit, lebo nemáme srdce preto. Pán Ježiš Kristus dokázal plakať. Ako je to možné? On, ktorý vedel riešenie, on, ktorý mal riešenie, nevystupoval tak, ako niektorí charizmatickí kazatelia, ktorí idú, ako keby oni boli samými pánmi bohmi, nevedia zaplakať nad trápením ľudí a idú a modlia sa, a ako viete, v konzervárni, proste, páne, požehnaj ho, páne, požehnaj ho, páne, požehnaj ho. Bez citu, bez záujmu. Ja nekritizujem služobníkov, ale hovorím o tom, čo je pravda. Ak nebudeš vedieť plakať s plačúcimi a nebudeš sa vedieť radovať s radujúcimi, nikdy neuvidíš skutky, ktoré ti Boh pripravil. A mnohí zaliečujú, zamodlujú problémy, lebo nemajú čas, nemajú srdce pre ľudí. Máš čas? Vieš si sadnúť s človekom? Vieš vypočuť jeho problém? Predstavte si, jedna žena mi 5 hodín rozprávala svoj život. Keď ho rozprávala prvú hodinu, stále mala dojem, že ja ju preruším. Ale Duch Svätý mi povedal, len počúvaj, Alexander. Hovorila už druhú hodinu o svojom živote. A ja som kľudne sedel a počúval. Hovorila tretiu hodinu, štvrtú hodinu, piatú hodinu. A už by bol prekročil čas do 6. hodiny. A ja som kľude počúval. A nakoniec skončila. A hovorím, a to je všetko? Už nemáš čo povedať? A ona zložila ruky a hovorí, ešte ma nikto nikdy z ľudí nevypočul. A potom, keď som jej slúžil, bola oslobodená. Bola to čarodejnica. Bola to veľmi poviazaná žena. A Pán Ježiš Kristus ju oslobodil, očistil, uzdravil. To bol pripravený skutok od Boha. Ale keby som ja bol ako víčko na kompoty, viete, nech ťa požehná Pán, no musím ísť, lebo proste už. A tak ďalej. A tak by nikdy sa nebolo stalo, že táto žena prežije oslobodenie. A bol by som prešiel popri nej. A ten skutok je tam pripravený. Mať súcit. Bez súcitu nepochopíš a neuvidíš žiadno zo svojich poslaní. Ak nemáš súcit, ak tvoje srdce nebolí to, že je v takom stave tvoj sused, alebo ten človek, alebo tamten. Pozrite sa, brat Wilkerson. On čítal noviny, videl, že tam nejakých chlapcov idú súdiť pre nejakú vraždu. Zovrelo mu srdce, zaplakal nad tými chlapcami. A vtedy Duch Svätý mu povedal, choď a pomôž tým klukom. Choď a pomôž tým chlapcom. On hovorí, Pane, ale ja som obyčajný vidiecký kazateľ. Ale tá láska, ten súcit, tá túžba bojovať, pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v tme, ktorí sú zotročení hriechom, tá ho viedla dnu do mesta. A iste poznáte ten príbeh, ako mu tam rozobrali, tí černoši rozobrali mu auto tam pred mesti, ako proste újmu trpel. A mnohokrát tie všelijaké veci, ktoré sa nás nedobre dotýkajú, tak ako by svedčili proti nám a povedali, no čo to chceš, čo ty tu chceš? Pozri sa, ani Pán Boh ťa neochráni. Ale súcit musí víťaziť. Pán Ježiš Kristus, keby bol videl, že len tie protivenstvá tých farizeov a zákonníkov, keby bol len videl to, ako stoja oproti ľudia voči tomu, čo on nesie, on sa neobrátil, nezrušil svoj program svojej lásky, ale súcítil s tebou a so mnou. A ja mu ďakujem za to, že ma nenechal zahynúť. Ja mu ďakujem za to, že ma nenechal ísť vo svojich myšlienkach. Nenechal ma v kvase mojich hriechov jednoducho zhniť v mojich vlastných predstavách. On išiel ďalej a doniesol mi svetlo, doniesol mi život, očistil ma, uzdravil moju mysel, uzdravil môj charakter. Ďakujem mu za to, že mal tak veľký súcit. Pane Ježišu, zo srdca ti ďakujem, že si nepozeral na tie okolnosti, nepozeral si na to, ako ti ubližujú, ako ťa opľúvajú, ako opovrhujú s tebou. Ty si mal súcit so mnou, mal si súcit s mojimi bratmi a sestrami, naučil si nás žiť. Chválime ťa, Pane Ježišu. Bez súcitu nikdy nepochopíš, že kde ťa posiela Boh. Ak nevieš plakať s plačúcimi, ak sa nevieš radovať s radujúcimi, ak si len dobrý rečník a retorik, raz sa len vyretorikuješ, raz sa len vystrieľaš, tak ako samopal raz dostriela svoje strely a potom hodia ho do žita a je k ničomu. Ale ak budeš mať srdce, ak budeš milovať, ak budeš vedieť plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, ak budeš mať súcit s tými druhými, tak jednoducho nikdy sa nevyprázdniš. Vždycky budeš mať čo hovoriť. Spomínam si, keď som išiel do kazateľskej služby, neviem, čo si mysleli bratia o tom, nemal som teológiu, nemal som vzdelanie teologické a ja som sa hlásil do kazateľskej služby. Pravdepodobne si mysleli, no komunisti aj tak ho nepustia, ale nekazme tomu Alexandrovi radosť. No pošlime žiadosť, že nejaký tu automechanik chce ísť do kazateľskej služby. Ale oni nevedeli, že šéf tajnej polície v tom čase jednoducho, keď prišiel na mňa a robil na mňa bu-bu-bu, tak ja som mu povedal, keď vy všetko o mne viete, lebo tvrdil, že on ma lepšie pozná ako ja sám seba, tak hovorím, no keď vy všetko o mne viete, tak musíte vedieť aj to, že ja dennodenne skláňam svoje kolená pred svojim pánom a že ho veľmi milujem. Určite to viete, lebo vy všetko viete. A viete aj o tom, že sa denne modlím za ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A ak o tom neviete, tak vám poviem, že sa modlím aj za takých ľudí, ako ste vy. Viete, čo sa stalo? Rozplakal sa. Táto vysoká šarža tajnej polovice rozplakal sa. A Duch Svätý tak mocne na neho zostúpil, že chvíľu som musel čakať, kým sa tento človek spamätá. A hovorí, pán Barkoci, modlite sa za mňa ďalej. Keď hovoríte, že sa za mňa modlíte, modlite sa ďalej za mňa. Pochopil som, že som s nami nechcete spolupracovať. Ale ja mám k vám dôveru. Modlite sa za mňa. Akým ja budem v tej funkcii, do ktorej ma postavili. Modlite sa aj za to, aby mňa z tejto funkcii nezmenili. Akým ja budem v tejto funkcii, vám ani vlas sa na hlave neskrývi. Ale vy sa modlite za mňa. A nikdy odo mňa nič nechcel. A ja som sa za neho modlil. A keď bratia dali žiadosť, Barkovci chce ísť nejaký automechanik, nejaký nevzdelaný človečik, chce ísť do kazateľskej služby, tak naraz prišlo okamžite dobrozdanie. Až sa zľakli moji bratia. Až hovorili, no čo, on ešte v lepšom spojení je s tajnými ako my? Tvrdé sú to slova. Ale mňa nenájdete v zozname spolupracovníkov tajných. Pretože to Pán Ježiš všetko spôsobil. Ten súcit aj s týmto človekom. Rozumiete, že som mal súcit. Ten súcit vyvolal to, že Duch Svätý zostúpil na tohoto človeka a rozplakal sa. Aké to bolo nádherné. Aké to bolo slávne. Boh mal pripravený skutok. Nechránil som svoju vlastnú kožu, lebo hovorí mi, vy nebudete môcť tu pracovať. Proste vy by ste mal komunistickú mládež vychovávať. Najprv ma karhal však predtým. A vy ste baptista. Vy nejakú kresťanskú mládež nám tu vychovávate. No a potom prišiel ten rozhovor a hovorí, nič sa vám nestane, ale prosím vás, modlite sa za mňa. A kým ja tu budem v tej funkcii, vám sa ani hlas na hlave neskrývi. Ale ja som to neprosil. Ja som to nežiadal. To urobil Boh. Nie sú to zvláštne veci? Bratia a sestry, preto hovorím, ak nebudeme mať súcit, ak nebudeme vedieť plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, Boh nám neotvorí dvere služby. A tí moji bratia sa spametali a hovoria, on sa vykáže, on za mesiac už nebude mať ani jednu tému na kázanie. A už koľko rokov, každý víkend idem po celom svete a hlásam evanjelium, a nevie dojsť. Munícia nevie dojsť. Halelúja. Sláva Pánu. Lebo to nie je z toho, čo vieme. To nie je z toho, čo máme v hlavách. Ale to je z toho, čo máme v srdci. A keď my milujeme Pána, tak stále máme tú lásku. Stále máme záujem o tých ľudí. A stále sa tak na nich dívame, ako na tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A máme súcit a máme lásku k tým ľuďom. Amen. Nebojme sa povedať pravdu. Lebo pravda nás vyslobodzuje. Niektorí ľudia by chceli v cirkvi robiť to, chceli ono, preto aby lepšie vynikli, aby lepšie na nich veriaci videli a povedali, no, ten má funkciu a ja mám len toto. To tak fungovať nebude. Ani nefungovalo nikdy, ani nebude nikdy fungovať. Rob to, za čo plače tvoje srdce. Čiže srdcovou tvojou záležitosťou. Ako vlastne môžu tie dary Ducha Svätého sa rozvinúť v našom živote? Budem končiť, ale ešte toto je veľmi dôležité. Ako sa majú rozvinúť tie dary Ducha? Ktorý je ten prvý dar? Čo je to, čo vlastne zmultiplikuje, čo rozmnoží dary v našom živote? Viete, čo je ten základ všetkého? Moje vlastné osobné svedectvo. Čo urobil so mnou Pán? Kde som bol? Kde som smeroval? Čo som prežíval? A potom ja, ako ma Pán vytiahol, čo som prežil, ako ma oslobodil, ako ma očistil, ako premienial moju mysel, ako premienial môj charakter, ako ma uzdravil Všetko to svedectvo je vo mne. Ak ja rozprávam o tom ľuďom, že Pán Ježiš je mocný oslobodiť niekoho psychicky alebo uzdraviť, musím vám povedať, aj ja som prežil psychické uzdravenie. Ak ja rozprávam o tom, ako je Pán Ježiš schopný uzdraviť aj fyzicky telesne, tak to je o tom najprv, že ja som mal tú svoju vlastnú skúsenosť. My musíme vychádzať z našej vlastnej skúsenosti. Ak my vychádzame len z teologických vedomostí a dogmatických pravd, tak stále budeme omielať tie isté dogmatické pravdy až do omrzenia a tí poslucháči hovoria, toto všetko viem, na čo chodím do toho zboru. My potrebujeme s niečím iným zachádzať. Samozrejme, potrebná je dogma, potrebná je apologetika v cirkvi, aby sme opájili tú našu vieru, ale jednoducho, ak stále budeme vyučovať len vojakov a budú sedieť, proste jednoducho nepriateľ zatiaľ obsadí celé územie a my vlastne budeme vyučení vojaci, ale nebudeme pripravení k tomu duchovnému boju. My musíme mať svoju vlastnú skúsenosť s Bohom. Tam to všetko začína. Tam to začína to prvotné svedectvo. Každý jeden z nás, ktorí si hovoríme, že sme veriaci, že sme Božie dieťa. Každý máme svoje osobné svedectvo. Je to tak? Máme? Kto máte toto svedectvo? Zodvihnite ruku. Viete, čo ste s týmto prejavili? Že ste všetci dostali tú hrivnu. Každý ste dostali od Pána tú jednu hrivnu, tú základnú hrivnu, ktorú teraz máte obracať. No ako treba svedectvo obracať? Ako treba rozmnožovať svedectvo? No tak, že o tom vydávam svedectvo. Že to jednoducho dávam ďalej. A to nie len na kazateľni, ale na pracovisku. Dávam svedectvo na ulici, dávam svedectvo medzi svojimi priateľmi, keď ideme, ja neviem, na grilovačku, alebo kdekoľvek, alebo do prírody. Všade obraciam, dávam to svedectvo a rozprávame sa o tom. A pozrite sa, čo sa deje. Pretože máme svoje prežitia, ešte raz hovorím. Pán ma zachránil, Pán ma oslobodil, Pán ma uzdravil, vyviedol ma z mojich trápení, postavil môj život do radosti. Toto obsahuje to moje svedectvo. Teraz stretávam ľudí, ktorí sú poviazaní. A povia, no áno, ale ja som poviazaný. Mohol by si sa za mňa modliť? Vidíte? A tu už sa začínajú rozmnožovať dary. Lebo keď ja viem, ako mňa Pán oslobodil, ja mám vieru, že aj tohoto človeka vie Pán oslobodiť. Keď ja viem, ako Pán uzdravil moju psychiku, ja viem, aj tohoto psychicky nemocného človeka mám moc uzdraviť. Teda vždy sa opieram o tie zasľúbenia Kristove a o to svedectvo, ktoré je v mojom živote. Teda to je tá základná hrivna, ktorú obraciam. A tento človek, ktorému hovorím svedectvo, on povie, ale ja som nemocný. Ja mám strachy. Ja sa zobúdzam v noci a jednoducho kričím zo sna. Alebo proste pocikávam sa zo strachu v noci. Alebo podobné veci. Nech je to čokoľvek. A vy poviete, áno, je z tohto vyslobodenie. A ja som mal strachy. A ja som mal rôzne trápenie. A Pán ma vyslobodil. Chceš to? Chcem. Ó, Pane. A položíme ruku na toho človeka a začneme sa modliť. A ty duch nemoci, a ty duch trápenia, a ty duch strachu, a ty duchu nečistý, vyjdi, odídi, pretože Pán Ježiš aj mňa oslobodil a oslobodí aj tohoto človeka. A ty zlý, nemáš tu čo hľadať. Takto začínajú fungovať dary Ducha Svätého. Ak nepoužívame svoje svedectvo, ako tí ľudia sa dozvedia o tom, že je vyslobodenie. Ako tí ľudia sa dozvedia o tom, že je uzdravenie? Viete, aký to bol pre mňa šok, ako pre baptistického kazateľa po jednej evangelizácii? Bolo to ešte pred mnohými rokmi. Skončil som kázanie, nadšené kázanie. Verím, že bolo plné Ducha Svätého. A po skončení prišli ľudia, oddávali svoje životy pánu a prišiel aj jeden človek, taký divný. Veľmi divný mi pripadal. Pozriem na neho, jak vošiel do tej kancelárii, kde som sa modlil s ľuďmi a hovorím, ty si mi taký známy, ja som ťa niekde videl. A on hovorí, no však áno, však nás je veľa. Otriasol som hlavu, čo to hovoríš, vás je veľa, však ty si len tu jeden. A on povie, a ty nečítaš Bibliu? Predstavte si, začal komunikovať so mnou ten diabol z neho. A ty nečítaš Bibliu? No ja som mal ako mladý baptistický kazateľ, som mal dve možnosti. Že zoberem nohy na plecia a ďaske. Utečiem. A poviem, neverím takúto službu. Alebo jednoducho budem hľadať pána. A poviem, Pane Ježišu, no ty si zvíťazil nad týmto. A tak som mu hovoril, rozumiem tomu, čo hovoríš. Tak ty si ten legión však. Ale vieš, že pán Ježiš nad tebou zvíťazil. A jak som to povedal, začal škriekať. Normálne ako keby zvieratá z neho škriekali. A ešte som len povedal, že pán Ježiš nad ním zvíťazil. On začal škriekať a vtedy som začal sa modliť nahlas a hovorím, ty vyjdi von, tak ako pán Ježiš vyhnal tamtoho, aj ty musíš vyjsť von, menej Ježiša Krista, vyjdi z neho. A tento človek bol oslobodený. Prišiel domov a začal trhať dole plagáty zo svojej izby, všelijaké nahotiny. Mal plné tie steny všelijakých starých fajok. Viete, tie staré fajky, to smrdí, jak tchor. Proste. A on toho mal plnú izbu. Rodičia ho už roky prosili, vládo, daj to preč, jednoducho to je katastrofa. To sa nedá v tom byte vydržať. Ale mama, otec, to je môj život. Hej. On prišiel domov, nepovedal nič rodičom, začal tie plagáty strhávať dole, začal tie fajky lámať a házať ich do vreca. A matka a otec hovorí, Vládko, čo sa stalo? Máš záchvat, voláme pohotovosť. A hovorí, nie, mama, už pán Ježiš ma oslobodil. Rodičia vypleštenými očami sa dívali a hovorili, Vládo, čo ty rozprávaš? Vidím, že si úplne normálny. Čo sa s tebou stalo? A on začal rozprávať. Ako prišiel, ako jeden baptistický kazateľ sa za neho modlil. Ako ten duch legión vyšiel z neho. Ako bol oslobodený. A hovorí, Vládko, kde si to bol? A hovorí, tam a tam. A bude ešte taká evangelizácia. Aj zajtra večer bude. A hovorí, zober nás, Vlado, prosíme ťa, zober nás. A keď som dával výzvu, kto chce odovzdať srdce pánu Ježišovi, viete, ktoré boli ruky, ktoré najprv vyleteli? Tie rodičovské ruky. My chceme dať svoj život pánu. Haleluja. Lebo videli slávu Božiu. Videli moc Božiu sa prejaviť. A nie preto, že brat Barkovci, on chcel niečo niekde sa prezentovať a chcel niečo tam dokázať. Ani v rozume mi nebolo. Boh ma postavil, tam bol pripravený skutok a mohol som odísť od toho skutku a povedať, vieš čo, netáraj, choď von, s takýmto človekom sa nebudem zaoberať. Alebo viem, ako pán mňa oslobodil a mňa očistil a uveril som tomu, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. A odtedy už stovky ľudí prežilo oslobodenie. Nie je tomu tak dávno, jedna matka aj otecko priniesli k nám svoje posadlé dieťa. Ten chlapček mal vtedy 3,5 roka a jednoducho bolo to tak strašné, keď ho doniesli, keď som videl, tak som hneď si pomyslel, ako tá matka vôbec môže byť normálna pri takomto dieťati. V kúse, v momente, kúse musela ho strážiť a ani na moment nemohla pustiť z neho oči, lebo v ňom bol ničivý duch. On čo uvidel, chytil, zlomil, zahodil. Len chvíľu ho nedostrehla, ozaj len chvíľku, chytil obrus, ktorý bol na konferenčnom stolíku a všetko, čo tam bolo, strhol dole a všetko sa zosypalo, porozbíjalo a zničilo. A to bol len momentík. A tomto mali rodiť tí rodičia žiť. A hovoria, brat Alexander, my už nevládzeme, my sme už u konca svojich síl. Dieťa vydáva zvuky, zvieracie zvuky, neartikulované zvuky vydáva a jednoducho je posadlé a my sme už u konca, nevieme, čo máme robiť. Pomôž nám. Pozrel som sa na matku a hovorím, mamička, keď si nosila toto dieťa pod srdcom, aký si mala vzťah so svojou svokrou, Pešťovou, aby ste nikto si nemyslel, že to je s nejakou susedkou. To je Tešťová svokra po slovensky. A ona hovorí, katastrofálny som mala vzťah. Preklínala ma, tak aj ja som jej povedal, čo si o nej myslím. No hovorím, vidíš? A preto sa ti narodilo takéto dieťa. Jednoducho, popreklínali ste sa. No a teraz tu je to trápenie. A hovorím, si ochotná činiť pokánie z toho tvojho vzťahu, lebo ja sa ani nebudem modliť za tvoje dieťa. Ja som mal súcit. Mne srdce plakalo, kričalo k Bohu v tej situácii, ale som povedal matke, ani modliť sa nebudem za tvoje dieťa, ak ty neučiníš pokánie. Plakala tá matka ako súdny deň. A hovorí, áno, ja som vždy tušila, že to je tomu na príčine, ale ty si to, hneď mi to potvrdil. A hovorím, si ochotná ísť domov a od Tešťovej si pýtať odpustenie a zriadiť si svoj vzťah. Hovorí, Alexander, to je pre mňa nepredstaviteľné, ale urobím všetko preto, aby sa Boh nado mnou zmiloval. A hovorím, dobre, keď je táto ochota v tebe, pomodlím sa teraz za tvoje dieťa. Jak som zložil na to dieťa svoju ruku, tak to dieťa sa začalo mi točiť pod rukou ako had. Chovalo sa ako normálne jak had a stále ma chcelo uhryznúť. Musel som dávať pozor, keď mám ruku na ňom, aby mi nezahryzlo do ruky, lebo bol v momente, by mi kus mesa vyhryzol z mojej ruky. To choval sa ako zviera, to malé dieťa. Po 20 minútach modlitby aj to dieťa bolo iste vyčerpané, lebo jak ho to tam krútilo, ale aj ja som bol unavený a nevidel som žiadnu zmenu. Skončil som modlitbu a hovorím matke aj otcovi, môžete ísť domov a prosím vás, prídite o jeden mesiac, pretože boli z väčšej vzdialenosti a budem sa zase za neho modliť. Ale ty chod domov a zriad si svoj vzťah so svokrom, lebo moja prvá otázka bude, že keď ty prídeš, ja sa budem pýtať, čo si urobila. Keď prišli o mesiac, prvá moja otázka bola, čo si urobila? Už ste sa zmierili so svojou svokrou? A hovorí, áno, išla som za ňou, pýtala som si odpustenie, objala som ju a vyriešili sme si veci. Dobre? Druhá moja otázka. Vidíš nejakú zmenu? Od tej modlitby, ak som sa modlil tu za tvoje dieťa, vidíš odtedy aspoň takú maličkú zmenu? A ona hovorí, brat Alexander, môžem ti povedať zodpovedne pred pánom, že nie je veľká zmena, ale je tam taká zmena. Hovorím, no keď vidíš takúto zmenu, tak budeš vidieť celú slávu Božiu. Budeš vidieť, že pán Ježiš tvoje dieťa oslobodí. Veľmi sa zaradovala matka. A viete, keď znovu som, toto bol ten druhý ich príchod, znovu som sa modlil za toto dieťa a prikazoval som duchu nemoty a proste tomu duchu, ktorý drží jeho jazyk, aby bol nemý a neschopný rozprávať, aby vyšiel z neho. Trvalo to okolo 20 minút. Bol som spotený, unavený z toho. Hovorím, dobre, môžete ísť domov. A prídite zase o jeden mesiac. A ako oni obliekali kabáty, dávali na seba, malý chlapec utiekol a behol rovno do kuchyni. A tam bola moja Zuzka. A hneď chcel tam niečo chytiť a moja Zuzka mu hovorí, no, Nesmieš to chytať, lebo si ublížiš s tým. A viete, čo sa stalo? Ten chlapček spustil na ňu takú spršku slov, nikto tomu nerozumel. Ale viete, ako deti, keď sa hrajú, keď sa zabávajú a rozprávajú si a ani rodič im nerozumie, čo hovorí, tak práve tými slovami ono začalo a spustil na Zuzku a tak jej vysvetloval. Do toho behla matka, zistila, že nie je pri nej dieťa, behla do kuchyni, vidí, že tam stojí, chytila ho za ruku, poď, tu nemáš čo hľadať, a zobrala ho preč. Ja som to nepočul a nevidel. Keď odišli, moja manželka hovorí, tatínko, no ty si hovoril, že len zvuky vydáva to dieťa. Hovorím len to, čo hovorili rodičia. A hovorí, on prišiel sem a takú spršku slov na mňa spustil. O, hovorím, tak démon nemoty už vyšiel. Sláva Bohu. No už boli asi 8 alebo 9 krát, ja som to nepočítal. Je už tomu vyše roka. Pred rokom obliekali kabáty v zime a chlapček už začína hovoriť. Je to zvláštne. Už vie povedať mama, už vie povedať daj, už vie jednoducho, už nie je v ňom agresívny duch. Spomínam sa, keď som po 7 krát sa za neho modlil, ešte stále sa točil ten duch, ešte stále tam bol, a prikazoval som, aby vyšiel z neho a prikazoval som, aby panstvo Ježiša Krista sa zjavilo nad jeho životom. A už som vyčerpaný, už som bol spotený, vyčerpaný. Sadol som si do gauču, rodičia sedeli, dieťa stalo z podlahy, z koberca, stalo. A viete, čo sa stalo? Stal sa zázrak. Dieťa nešlo ani k matke, dieťa nešlo ani k otcovi, ale dieťa, keď vstalo zo zeme, prišlo ku mne a pýtalo sa, aby som ho zobral na svoje kolena. Keď to videla matka, aj otec hovorí, Alexander, to je zázrak. Hovorím, no to je to, čo ti bolo povedané. Keď si videl takúto malú zmenu, budeš vidieť celú slávu Božiu. A ešte nie sme u konca celého zápasu. Nie je tomu tak dávno, asi 3/4 roka dozadu, jedni rodičia priniesli svoju nemú dcérku a hovoria, modli sa za ňu, brat Alexander. A modlil som sa, 3/4 hodiny zápasil som, modlil som sa a dieťa neprehovorilo ani slovo. No hovorím, rodičia, tak toľko to dal pán. Iďte v pokoji, dovidenia. Dal som matke ruku, dal som otcovi ruku. A dcerke hovorím, ahoj. A nemá dcerka mi odpovie, ahoj. A odtedy už rozpráva všetko. Dobrý je Boh. Nikdy sa to nie tak deje, ako by si to človek predstavoval. Ale Boh koná. Boh odpovedá na našu vieru. V Austrálii po jednom zhromaždení prišla matka s autistickým synom, ktorý takisto bol nemý. Jednoducho chodil do špeciálnej školy, mal špeciálne vyučovanie a matka bola z neho nešťastná, lebo vchádzal do toho veku, mal 10 rokov a hovorí tá matka, brat Alexander, mám také ťažkosti s týmto chlapcom. On je nemý, nehovorí, autistické dieťa. A teraz jednoducho prichádza aj do toho veku, že neposlúcha, je zlý a ja už som u konca svojich možností. Mohol by si sa za neho modliť. A ten chlapček taký vystrašený díval sa na mňa, myslel si, že Ujko Barkovci vytiahne remen z gatí a vyšvihá mu zadok. Hej. Ale ja som to nerobil. Ja som sa ľútosťou, láskou pozrel na tohto chlapčeka a hovorím, a ľúto ti je, bolí ťa, že ty takto, že takto trápiš svoju matku a že si takýto zlý. Rozplakal sa chlapec a kývol, že áno, je mu to ľúto. A hovorím, a chcel by si, najprv som mu povedal, mám pre teba, chlapček, dobrú správu. Keď to ľutuješ, z celého srdca. Tak to hovorí Pán Ježiš. Odpúšťam ti tvoje hriechy. Od tvojho narodenia až doteraz všetky tvoje hriechy ti odpúšťam. Tak hovorí Pán Ježiš. Prijímaš to, chlapček? A on kývol, že áno, prijíma. A potom mu hovorím, a chcel by si tohoto Pána Ježiša, ktorý ťa takto veľmi miluje, chcel by si ho pozvať do svojho srdiečka. Budem sa modliť za teba. A hovorím, to, čo sa budem modliť, to si zober za svoju modlitbu, pretože som vedel, že je nemý, že nebude odpovedať. A modlil som sa, príď, Pane Ježišu, do mojho srdca, zaujmuj trón mojho srdca, rozviaž môj jazyk a ja budem teba chváliť a budem ťa oslavovať. A keď som povedal amen, aj on sklonil svoju hlavu. A hovorím, zobral som olej, pomazal som chlapca olejom, prikázal som tomu duchu nemoty, aby vyšiel von, že už tam nemá čo hľadať. Vyhlásil som mu slobodu, vyhlásil som mu uzdravenie a vyhlásil som mu, že je milované dieťa Božie. A hovorím matke, môžete ísť, toľko dal Pán. A tá matka bola prekvapená, ona myslela, že ja budem nejak vyťahovať z chlapca slova, alebo čo. Ale ja nie, ja som spoľahol na Pána. Pán, on vie, čo robí. Už poznám Pána, že nikdy nebude robiť tak, ako si to ja prajem. A oni odišli. Chlapec ani ten večer, ani slovo matke nepovedal. Nič. Na druhý deň ráno vstala, matka vypravila ho do školy, išla a rozprávala. Teda ona hovorila mu, ako sa má chovať, čo všetko. On len prikývol, odišiel. Večer prišiel domov a hovorí, mama, vieš, čo bolo v škole? A ústa mu nezastali až do večera, kým nezaspal. Dobrý je Pán. Haleluja. Nie vtedy otvoril ústa, nie vtedy hovoril, keď ja som tam bol. Ja som už na druhý deň letel 2000 kilometrov odtiaľ hore do Queenslandu, vlastne do Sydney, prepáčte, do Sydney, a tam prišla správa, že chlapec začal hovoriť a odtedy hovorí a má dar reči, má dar milosť Pánovu. No a oni tiež odišli tam do Queenslandu bývať, pretože starí rodičia tam bývajú, tak zmenili školu. A rodičia sa rozhodli, že nedáme do špeciálnej školy toho chlapca, ale dáme ho rovno do normálnej triedy. Veľmi, učitelia videli, že je veľmi schopný, veľmi nadaný, rýchlo všetko vedel pochopiť. Ale keď čítali jeho papiere, tam mal napísané, že autista. Skúmali ho zprava, zľava, z hora, z dola. Jednoducho nemohli prísť na to, prečo je on autista. Zavolali si rodičov a hovoria, prosím vás, my tomu nerozumieme. Keď má napísané, že je autista, on by mal mať nejaké proste výhody alebo zvýhodnenia, alebo našu pozornosť. V čom je ten chlapec autista? A rodičia museli vydať svedectvo, že Pán Ježiš otvoril jeho nemý jazyk a tento chlapec už teraz všetko hovorí. Sláva Pánovi. Nie naše predstavy sa budú naplňať. Ja sa modlím za ľudí. Ja sa modlím za dvoch ľudí. Za jedného sa modlím, ktorý má rakovinu a on o mesiac ide domov a lekári hovoria, no my sme niečo zbabrali, asi sme výsledky zamenili, alebo nevieme, čo sa stalo. Úplne zmizli aj metastázy, všetko zmizlo. A za druhého, za ktorého sa modlím a má takisto rakovinu, o pár dní ho pochovajú. Lebo to nie je moja vôľa. To sú nie moje predstavy. A ja veľakrát hovorím, Pane, ako to má fungovať? A Pán mi hovorí, tak to má fungovať, ako to funguje. Nerýb do toho. Daj, aby som ja rozhodol, komu dám milosť. Lebo ja som ten, ktorý rozdávam milosť. Predstavy človeka sú tie najväčšou prekážkou aj v kresťanskom živote. Zlož všetko, iď slúž Pánovi. Hlásaj to, čo hlásal Kristus, lebo duch Pánov je nado mnou, tak hovoril Pán Ježiš. A preto ma poslal, aby som zvestoval chudobným evanjelium. Aby som zvestoval tým, ktorí sú slepí, návrat zraku, aby som zvestoval tým, ktorí sú v zajatí, vyslobodenie, aby som zvestoval tým, ktorí majú zlomené srdce, ich uzdravenie, aby som tí, ktorí sú v zajatí, prepustil na slobodu. Aby som zvestoval ten príjemný rok milosti. Haleluja. A to je aj náš program. Ak majú dary Ducha Svätého fungovať v našom živote, budú len tie veci fungovať, ktoré sme my zažili. Zažiť potrebuješ Boha. Zažiť potrebuješ. A potrebuješ používať svoje svedectvo. Ako sa ľudia dozvedia, že ty môžeš sa za nich modliť? Ako sa môžu ľudia dozvedieť o tom, že dary Ducha Svätého v tvojom živote funguje? No tak, že budeš hovoriť nové a nové svedectvá. Ja nie preto hovorím pred vami tie svedectvá, ktoré hovorím, že sa chválim. Ja to nepotrebujem, bratia a sestry. Viete, aký by som ja mal kľudný život? Proste ja neviem, že som, pretože ja nemám svoje bremena. Ja neustále nosím bremena tých druhých. Ja by som mohol ísť na Malorku, vyložiť nohy na luster a mohol by som si odpočívať a užívať nejaký dôchodok, alebo ja neviem čo. Ale láska Kristova ma núti. Láska Kristova ma motivuje. Lebo viem, čo som prežil. Viem, kto je pre mňa Pán Ježiš. Čo všetko urobil v mojom živote. Viem, že som ho zažil. Viem, že som ho skúsil. A vždycky mu hovorím, Pane, nie moja vôľa. Teda nie moje predstavy nech sa naplnia, ale tvoje predstavy. Mnohí z vás mali predstavy, aj ako budú prebiehať tieto evangelizácie. A som presvedčený, že sú tu niektorí ľudia, ktorí povedia, no nie takto sme si predstavovali evangelizáciu, ale takto ju dal Pán. A takto je to dobre. Tak je, Janko. Haleluja. Lebo Boh vie, čo je v našich srdciach. Jeden brat mi hovorí, mal som 5 otázok na teba. Ale 4 otázky si mi povedal z kazateľni. Tak je, brat môj. A už mám len jednu jedinú. Haleluja. Hovorím, ušetril som čas. A brat odchádzal s radosťou. Viete, to je to, že my máme predstavu. Ale Boh naplňa. Spomínam, že to bolo v Karlových Varoch pred niekoľkými rokmi. Sedeli tam dvaja manželia. Medzi sebou sa dohadovali a nerozumeli nejakej veci. A muž tvrdil to, žena tvrdila to. Bola to nejaká biblická záležitosť a nevedeli sa na tom zhodnúť. A ja som vystúpil na kazateľňu a hovorí muž žene, dobre, nechajme to tak, to doriešime to inokedy. A teraz už tu máme brata Barkovciho, nech hovorí. A ja som vyšiel von a hovorím, bratia a sestry, budete prekvapení, ale musím niečím úplne iným začať, ako som to mal na pláne. A začal som niečo vysvetľovať. A videl som, že tí manželia tam skoro odpadli. Oni boli úplne vyľakaní, vystrašení, oči otvorené, ústa otvorené. Viete prečo? Lebo som vysvetľoval práve to, čo oni nedokončili rozhovor. A hovorí, neviem, prečo som mal toto hovoriť. Ale Duch Svätý mi povedal, toto hovor, brat Alexander, toto hovor, Alexander. A ja som vysvetľoval tým ľuďom. A potom prišli po skončení a plakali a hovorili, keby sme toto nezažili, neveríme, že niečo takéto existuje. No vidíte, to je zažiť Boha, to je zažiť Krista, to je zažiť Ducha Svätého, to je zažiť niečo. A keď ty to zažiješ, vieš, že to funguje, že to existuje. Ale ak ja to nezažijem, ak ja nemám zažitého Krista, mám ho len vedomostne uloženého v hlavi, tak to je otázka času, kedy vystrielam náboje a zahodím flintu do žita. Jeden z kazateľov, aj vy ste ho poznali, mi povedal po jednom takomto kázaní, Alexander, ak to všetko je pravda, čo si ty teraz dnes zvestoval, tak ja musím zavesiť svoje kazateľstvo na klinec. A ja som sa díval a hovoril, prečo? Prečo pochybuješ, brat môj? Prečo pochybuješ o moci Božej? A viete, čo sa stalo? Prišiel som o rok a už tam nebol kazateľom. sú tu niektorí, ktorí poznajú toho človeka. A už nie to po ňom ani stopy. Doneste tých predo mňa, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval. To povedal ten pán. Ty chceš, aby pán Ježiš nad tebou panoval. Ty chceš, aby on vládol nad tvojim životom. Ty chceš, aby nie tvoje predstavy, ale jeho predstavy. Ty chceš, aby nie tvoja moc a nie tvoj vplyv, nie tvoja manipulácia, ale moc Ducha Svätého, aby pôsobila. Ty chceš, aby pán nad tebou panoval. O, budeš vidieť veľké divy. Budeš vidieť veľké zázraky v svojom živote. Ale len vtedy, keď si ochotný zdať sa svojich vlastných predstav. A povieš, pane, staň sa vo všetkom tvoja svätá, prvoradá vôľa. Nech sa naplní ten A plán v mojom živote. Ja viem, že existuje aj B plán. Viem, že sa vieš zmilovať, aj keď ja všetko zbabrem a skazím. Ale pane, staň sa tvoja vôľa. Nech sa stane ten A plán v mojom živote. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoju svätú prítomnosť. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že ty vo svojej svätej láske miluješ svoje deti. Ďakujem, že aj teraz si hovoril k nám. Ďakujem, že sa dotýkaš našich srdc. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, za to, že chceš, aby sa dary Ducha Svätého nás rozvinuli a ukázal si nám, že bez vydávania svedectva to nepôjde. Že to sú len preludy Fata Morgana. To sú len ľudské falošné predstavy. O, Pane, my chceme zložiť tie svoje predstavy. My chceme, Pane Ježišu, prijať Tvoje vedenie, vedenie Tvojho Svätého Ducha. A chceme Teba nasledovať. A teraz sa chcem opýtať, keď máme sklonené svoje hlavy, je tu niekto medzi nami, kto pochopil a chce celým srdcom nasledovať Pána Ježiša? Je tu niekto, kto chce byť takým svedeckým Božím dieťaťom? Je tu niekto, kto bude rozprávať svoje svedectvá ľuďom, aby tí ľudia vedeli, kde majú prísť pre modlitbu, aby sa mohli rozšíriť a rozvinúť dary Ducha Svätého skrze modlitbu a záujem o týchto ľudí? Je tu niekto taký? Zodvihni svoju ruku. A vidím ruky zdvihnuté. Sláva Bohu. Sláva Pánu, že Duch Svätý sa vás dotkol. Sláva Pánu, že nechcete zase spať, nechcete driemať, ale chcete vstať, lebo Duch Svätý vás zobúdza k tomu plnohodnotnému životu. Slúžte Pánu s radosťou a nie do ľudských foriem natláčajte svoj život aj životy iných, ale dovolte, aby Duch Svätý tak, ako vietor vanie, aby mohol vanúť vo vašich životoch, aby vás vyučil, aby vás mohol poslať, a to do celého Chebu a nie len do celého Chebu, ale do celých Čiech a do celej Európy a do celého sveta, tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Nechajte sa vyučiť ním a on vás chytí za ruku a povedie vás cestou, ktorou máte ísť. Lebo takto hovorí Pán, milujem ťa večnou láskou a preto ti neustále činím svoju milosť. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja ťa nikdy nezabudnem. Držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Neobzeraj sa v strachu, ale dívaj sa dopredu a hore na veľvodcu a dokonávateľa viery a ja som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Nepozeraj sa dozadu, lebo ten, kto raz položil svoju ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Tebe nie tak dal Hospodin tvoj Boh, ale ty sa dívaj na jeho syna, na Pána Ježiša Krista, na tvojho veľvodcu, lebo moje myšlienky, tak hovorí Pán, sú dobré o tebe, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tvojim deťom. Poď a nasleduj ma, zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň a ja som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Amen.